parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi por homa familio.
Bonvenon, gesinjoroj, en la Varsovia Esperanta elsendo, kiu hodiaŭ havas iom apartan karakteron. Comenzante de la cultura informo el Pollando, tra la tria, cae samtempe lasta parto de la omaggia prelego de Humphrey Tonkin, pri la jubileanta, naudeciarigion el stara esperanto poetino Marjorie Boulton. Hodiaŭ referenze al nia archivo, Barbara proponas felietonon pri visitinda loco Wodzisław Śląski, comence kultur kronikaj informoj.
Sep ortodoxai kirkoi en la orienta Pollando estos renovigitai el la rimedoi de la Pola Kultur Ministerio, kiu destinis por tiu ci celo 13 milionoin da zlotoi, kiu sumo 85% kovros la kostoin de la projekto. Gi estis prezentita de la Pola Suverena Ortodoxa Eklezio. Per la menciitai rimedoi estos gisfunde renovigitai historiai kirkoi sur la Sankta Monto Grabarka en Hrubieszów, Lublin, Tomaszów Lubelski, Sławatycze, Kobylany kaj Białowieża. La laboroj, okazantaj samtempe en ciuj preĝejoj, estas planitaj ekde majo 2004 ĝis la fino de 2005. Bitaj modeloj de tiuj kirkoj troviĝos en la interreta portalo, kio ebligos konatiĝi kun ili. La kulturministerio per pli ol 275 milionoj da zlotoj financos 10 projektojn el la programo Konservado kaj Revivigo de la Kultura Heredaĵo. Pli ol 50 studentoj de la Belarta Akademio el Varsovio kaj du artaj altlernejoj el la Sveda Emeo ĝis la 2015 jaro kunlaboros pri projekto de arkitektura evoluo de la urboj. Iliaj agadoj, subtenataj de la Pola Instituto en Stokholmo kaj gvidataj sub la protekto de elstaraj artistoj, estas elemento de la programo Emeo, la Europa Ĉefurbo de Kulturo 2004. La renkontiĝo de la polaj kaj svedaj studentoj inaŭguris ciklon da akademiaj aktivadoj planitaj de la Stokholma Pola Instituto kun artaj altlernejoj de ambaŭ landoj kadre de la vidarto, arkitekturo kaj dezajno en la jaroj 2004-2005. Pri la arta flanko de la projekto respondecas elstara pola skulptisto, profesoro Mirosław Bałka. Kaj flanke de Svedio, architekto, profesoro Walter Uterainer el la architektura lernejo de Emeo.
Parolas Varsovio en Esperanto. Se vi planas gesinjoroj nuniare viziti Pollandon, konsideru la lokon Wodzisław Śląski. Arkivan felietonon pri ĝi proponas Barbara.
Ci semaine ne celas alla sudo de la lando, alla urbo Wodzisław Śląski, situanta sur quelcai altajoi transitei per profundei ravinoi. Dum la bela vetero eblas vidi de citie la montocenon de Silesiei Moraviei Beskidoi, cun la pintoi de Uesa Gura, Cantoria Vielka, Skrzyczne. La documentita historio de la urbo estas 750 jara. La spuroin de la frua activado de la homo, tiu ci terene, eblas trovi en la loca museo. Exemple la romiein moneroin, spuroin de la prapola culturo. Base de la trovitajoi eblas concludi che la frua setlado ligigis tie con la creigiado de la tribai comunumoi. Grava ci concerne estas la documento de la bavara geografo el circau 845 jaro en havanta la registron de slavai triboi logiantei ce la orientei limoi de la Karol Granda Monarchio. En la tempo de la formigiado de la pola stato, la terreno de Wodzisław jam trovigis en la stato de Mieszko la unua reganto de Pollando. Ne profundirante en la complican historion de la neibarai conqueroi cae reconqueroi, ni atentigu pri la lasta reganto en Racibuszkaj Opole, princo Władysław, al kiu apartenis la supra Silesio. Post la detruinvado de la tatarai hordoi giuste li decidis la urbon rekonstrui, kaj la latina nomo de Wodzisław Śląski Władysławia konservas lian memoron. Kiel la daton de la atribuo de la urbo rajtoj oni konsideras la 1250 jaron, kiam al la urbo la princo Władysław venigis franciskanojn. La princo ĉirkaŭprenis la urbon per aparta protekto, atribuante al ĝi grandegan signifon, pri kio atestas enorme vaste planita foirplaco kaj urbo fortikaĵoj. Władysław tiutempe apartenis al la plej multnombre enloĝataj kaj riĉaj urboj de la supra Silesio. En la urbo dominis metiistoi cae comercistoi, ciui formis la privilegianta volon de la urbo patriciaro. Cun la historio de Wodzisław, nedisigeble estas ligita legendo pri princino Constantia, nome Władysław, subtenadis la klopodoina de la Wrocława princo Henryk la Kvara Probus, unu igi la polain territorioin, post la kvartala diserigo de ili inter la filoi de regio Boleslao la Kurbobusza. Władysław do donis al princo Henriko, kiel la elzinon sian filinon. Tamen ilia geedza vivo ne harmoniis, kai post kiam ilia geedzigio mal componigis, Constantia, kiel sian residejon electis Wodzisław, kai oni apartigis por si specialan Wodzisław princolandon. Sedemas pri princino Constantia, gis hodiau en la urbo trovigas multei memorajoi, referenzantai alla exa regantino, exemple, Constantia strato ce cies comenzo en la brigdoma nicio trovigas la figuro de la malfelicia princino. Post la morto de Constantia, la terreno de sia princolando revenis en la provincion de Racibus, farigiante ec de la dudeca iaroi de la decquara iercento la vasala, secfe heredata, cae fine terreno vendata alla ecclesiei cae laicei altranguloi cae bien possedantoi cehai cae germanei. Registia ancau, dum calca tempo, la regio de Hungario cae Cehio Maciej Korvin, poste la terreno transiris alla pola regio, ciu transdonis gin al Johann von Schellenberg. En la unua duono de la decsese iercento, pro plurai invadoi elformigis aperta administratia strukturo, status minor Vladislaviensis, en cies consiston en iris inter alie dec villagioi. La urbo loĝantaro de Wodzisław mem occupigis pri la commerzado cae metiartoi, kiel shuel farado, ledetannado cae texado. Metiistoi vendadis sia invaroin dum bazaroi organizatei du foie dum la iaro pro ciui famis Wodzisław, kiel ancau pro siei bazaroi de la brutaro cae cevaloi. La terrenon en loĝis cefe la slava loĝantaro parolanta la polan lingvon. Post la morto de regio Ludovico Jagellonido en la 1526 jaro, la reganto de Cehio, Hungarujo cae Austrio farigis Ferdinando la Habsburga, sub cies regado ec trovigis ancau Silesio. Tiu periodo por la urbo signifis regreson cae miseron. Temis pri la periodo de la intensigianta reformatio cae contraureformatio. Crescantei religiei malaccordoi alcondukis all'explodo de la tridekjara milito, dum kiu la urbo cae la castelo estis forbruligitei. Sekve en la decoca iarcento la prusei fortoi de Frederico la Dua ec occupaciis prescau la tutan Silesion, inclusive la provincion de Rybnik cae Wodzisław. Intensigis la coloniigado cae germanigado de citiui terenoi. Tamen ec de la comenzo de la prusa regado, la economia situatio poiome shangigis, eblas paroli pri comenzo de industriigo. Comenze de la decnava iarcento, ocasis en Wodzisław la unuai electoi de la urbo autoritatoi, ciuin partoprenis ciui burgioi posedantei en la urbo domoin au metieioin. En la urbo progressis industriigo, temis pri la fand industrio kaj la minado de la ŝtona karbo. La nombro de la loĝantaro dinamike kreskis, preskaŭ duobliĝinte en la daŭro de tridek jaroj. Vojislav tamen ne evitis tiuperiodajn plagojn, incendion, tifoepidemion, malsaton, uraganojn. Post laŭvice incendio en la 1822 jaro Vojislav estis rekonstruita kaj ankaŭ kreskis la nombro de ĝiaj masonitaj konstruaĵoj. En la urbo funkciis kvar bierfarejoj, kvar alkoholaĵfabrikoj, akva muelejo, brikfarejo, fabrikoj de tabako kaj amelo. Forestis hospitalo, sed funkciis apoteko. Krome troviĝis reĝaj oficejoj, kortumo kaj poŝtoficejo. Rezulte de la mondmilito kaj la sileziaj insurekcioj, baze de la decido de la Ligo de Nacioj, konfirmita de la ambasadora konsilio, Vojislav kun la tuta regiono estis attribuita al Pollando. Dum la intermilita jardudeco gi igis sensignifa lim regiona urbeto, tamen gi estis occupacita de germano iam dum la unua tago de la dua mondmilito. Antau ol Vojislav estis liberigita en januaro de la 1945 jaro, atingis gin la morto marsantaro el la concentrejo Auschwitz. Vojislav estis liberigita dum monatojn poste, 80% detruita. Nun Vojislav estas administra centro de la 155.000 distrikto. Fine ni aldonu, ke el Vojislav deriviĝas la pola aristokrata familio Lanskoroński, kiu en iu el la lokaj preĝejoj havas sian familinekropolon. Nur antaŭ kelkaj jaroj, kiel la lasta el ĉi tiu grafa gento, mortis profesorino Karolina Lanskoroński, arthistoriisto. Ne estas nun tempo por prezenti eksterordinaran figuron de tiu ĉi sciencistino kaj patriotino. Ni memorigu sole, ke antaŭ sia morto ŝi donacis 30 septolaĵojn el siaj riĉaj kolektoj al la Varsovia Reĝa Kastelo, inter kiuj troviĝas du pentraĵoj de Rembrandt. Ŝi krome pridonacis per valoraj tolaĵoj ankaŭ plurajn aliajn kulturcentrojn de sia patrolando, inkluzive de la Krakova Wawel Kastelo kaj la Jagellona Universitato.
Vi audas la elsendon el la naskic urbo de Esperanto, Varsovio. Ni proponas auskulti la trian, kaj samtempe la lastan parton de la porokaza prelego de Humphrey Tonkin, dedicita al la jubileanta la naŭdekjariĝon Marjorie Boulton. Ĝi estis prezentita dum la kvardeka malferma tago de la centra oficejo de UEA en Roterdamo, la 10 de majo.
En posta sonetserio, ŝi esploras malfeliĉan amaferon. Jen temas pri Shakespeare, maestra sonetisto, kies voĉo estas perata de la poeto. Kiom mi amis vin, kaj vin malamis. La duobleco ĉiam min turmentis. Mi vin malamis, kaj angore pentis. Mi amis vin, kaj tiel mi inflamis per la miser. Neniu ĝin balsamis. La ambiguon mi torture sentis, storme cae brue la pasio ventis. Tra tia storm, la cega, min urlamis. Min vidi, shaine, igis vin vonema, sed vi desiris ciam min possedi, cae circo bracis min per stala ceno, mi apud vi balbutis, staris trema. Kiel vi povis tiel min obsedi, vi ho chimero mia, ho malbeno. Sed gi anca memorigas nin che precise la malfacilezzo della verso formo allogas shin. Por prescrivi emozioin cion ci devas pied premi, strebe cunteni, encadrigi en la scritta in verso formoin cion ci heredis ciel parton de sia educicio, por tiam fari ci besonis scritta in verso formoin. Tiel multae poemoi tractas forpuscion a mancon de menfido. Mi apud vi balbutis, staris trema, cae solezzon. Amo devas esti ago, ci scribas en la poemo Nenascotai infanoi, extrema exemplo de la doloro spertata de solulino en mondo de familioi, cae ligoi, cae amoro. Tamen je la sama tempo, ni ciui estas isolitai en la proprae hautoi, cae sen shirmai anta aliuloi, cae mi citas, sen fina aliezzo nin malvenas. Nu, en Esperanto, Bolton trovis ne nur lingvon, sed anca comunumon. Internazian movadon, kie oni alte taxis sin pro la poesia producto, cae la clerezzo, cae kie oni reconis sin publice, an maniero parte compensa alla desapontoi della privata vivo. Ci agnoscas tiun ligon alla Esperanto movado, en seccioi ce la fino de contralte cae eroi. La sepa cae fina seccio de contralte en havas serion da rondeloi adresitai al Esperanto amicoi, lau la stilo de calociae en rimportretoi. Cae eroi en havas seccion, bildoi el mia albumo, same consistan je poemoi al amicoi en la Esperanto movado. Con William Auld ci verkis serion da charmai rigleteroi, cae la versagei et cent joi cantoi attestas pri sia exterordinara fluetso kiel versisto. Estas la fero che non i plei mal bone poes compreni, estas kiel cune si successi producti tiom da bele poruritai vercoi en tiel mal longa tempo. Exter tiui sexioi speciale, tamen, relative malmultai poemoi en la du collectoi tractas Esperanton. Eble plei bone conata estas La Oculisto en Euroi. La Oculisto scrivis post noc mezzo, Ciam la homa geflataro pazzos? Cia mistera manco, cia leso duon blindicas? Ciu gin curazzos? Cai cion povas fari unuopa malricia homo por homar miopa? Interesse, tra la hoc strofoi de citiu iom sentimentala re-racconto della luctoi de Zamenhof por audigi sia messaggio de pazzo, ne venas ec mensio de Esperanto, au ec lingvoi entute. Anstataue, la poemo variatsias circa la ideo de oculisto quiu igas la mondon vidi, cae de verdo la coloro ligita al Esperanto cae al espero. Ni ne felicios, sed la posteuloi eble felicios. Malfratezzo stormas, sed pli clarigas celcae homoculoi. La oculist en Varsovio dormas, testamentinte paradoxan certon, che verdo povas venci la deserton. En tiui bonai poemoi, ci captas la giustan manieron quasau cristalligi la senton de la poemo. Dum Bolton daurigis ia grade sian vercadon de poesio, la apero de eroi, ciam iam notis, marcis certan turnigion for de la poesio, dum Bolton dedicis sin al aliai formoi, cae principe clopodoi pligrandigi la diversetson de Esperanto literaturo, cae helpi en la peno igi Esperanto culturon alirebla de ciui homoi. Concedinte la poesian idiomon, si pluiris al aliai aferi, combinante la vivon de esploristo cum la vivo de esperantista. Sed se sia esperantista memo aperas nur oblique en la poesio, ci tion faras foie cun granda potenza. Uno e la plei rimarcindae siae poesiae atingui venis frue. La poemo Memnon estis percita en 1953, do nur kvar jaroin post la comenzo de sia esperantista vivo, ciam Esperanto ancora novis al si, territorio esplorenda cae eltrovenda. La statuo de Memnon, cies nomo signifas reganto de la auroro, situas en Egiptio, cae representas Egiptan regio. Facte temas pri du statuoi, unu apud la alia. Ciam unu el ili difectigis en ter tremo anto pli ol 2000 jaroi, ci laudire ecte tiam cantis, ciam la deserta vento trablovis gin en la frua mateno, cae vespere. Plurai grecai cae romiai vercistoi alludis alla fenomeno, cae jen ciel Bolton gin prescrivas. Statuo, stono en deserto, sur brila sablo brul soifa, mi staras morta sen signifa, C'è la piedo in nur la certo estas cunulo cae consolo. En spazio sen videbla verdo mi staras monument de perdo, granica, trista en isolo. Sen homa coro a capablo, cae stoliginta per doloro. Mi staras sub cruela gloro de brula suno sulla sablo, sed stono ciu vundoin sentas. Per mia propria sango rugia, en sablo storm turmenta mugia, mi staras blinda, mi silentas. Sed ciam stormas ventai vipoi, tra mia corpo sen espero, dum sun levigio al vespero, mi cantas tra la stonai lipoi. Ne vi, ne mi, sed sen compata cae stranga vento lipoi movas. La acra vento più globas el lando nigra neconata. No, mi scrivis all'inoce di tiu ci poemo, suggestante che ci ne nur implizas inan corpon stonigitan, ne capablan agi, sed capablan senti doloron, sed ci anco proponas strangan espero de stonai lipoi tusciatai della facila vento della lingua, eble tiu de Esperanto. Mi volus credi che in Esperanto Marjorie Bolton trovis felicion, locon cia sia spirita malavaro trovis reciprocan amon, cae cia si havis la eblezon provi cae elmontri sia incapabloin en novae manieroi. En Esperanto Bolton trovis tiun alternativan lingvon cium Francesca Maggiano trovis en la angla, cune cum multae aliae vercistoi en lingvoi aliae o la proprae. Ciel la poeto Shelley suggestis en sia poemo Ozymandias, poemo pri ciu Bolton certe pensis ciam si vercis tiun poemon, ec ruinoi capablas transdoni sian messagion. Cae compreneble Bolton povas tiel clare alludi alla poemo de Shelley precise char ci ne vercas en la angla. Ni raitas plene felici che Marjorie Bolton ancora daure contribuas al nia collectiva affero. Ciai vercoi atingis miloin da homoi cae miloin inspiris. Cae mi sentas min honorata havi la occasion reconi sian atingoin occase de tiu naudeca datreveno de sia nascicio.
Aldis na trian kai samtempe la lastan parton de la redaktita por la bezonoj de la programo por okaza prelego de Humphrey Tonkin, Marjorie Bolton, poeto Fire Cora, okaze de ŝia naŭdekada reveno. Ri estis prezentita dum la kvardeka malferma tago de la centra oficejo de UEA en Roterdamo, veninte al la fino de nia ĉiu vendreda Esperanto-elsendo. Ni dankas pro la atento, atendante kiel ĉiam viain commentoin kai opinioin, danke pro via nonata subteno ce nia UEA konto, vars-to. Gista baldavare audo, gista plei proxima mardo, signorinoi kai signoroi.